Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost Kluba 2. Danas je pisac Krsta Popovski. Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, tekst u politici Vladimira Kecmanovića od utorka je, nije bio tad ovdje objavljen, danas je izašao još jedan odgovor, pa se tako potvrdilo samo kako se može na sličan način promišljati kada govorimo o savremenoj srpskoj književnosti, ili ja sam žela baš nešto da govorim na tu temu o vidljivosti i nevidljivosti nekih pisaca. Nema ni mjesec dana kako je objavljen novi roman Krste Popovskog, Ina. Ovo je inače prilika da se podsjetimo na književno stvaralaštvo našeg gosta. Samo mali pogled u biografiju i bibliografiju. Krsta Popovski, rođen je 1968. u Skoplju, diplomirao je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Objavljuje poeziju, 4 zbirke su do sada izašle. Zatim tu su romani, 2 drame, a pomenuće naslove romana: Tata, Ej, Sudbine, Trudovi. Oni svi čine opus Porodični zavet, sada Ina. Pa dobro nam došli u emisiju.
Hvala.
I evo, kao što rekoh, moram razgovor početi ne o novog romana, a on je u stvari povod za ovu priču, nego o nevidljivosti nekih autora. Čini se da o nekim autorima i vašim, našim savremenicima se mnogo više govori, da ne govorimo samo o nagradama koje dobijaju, a o nekima manje. Ova knjiga, vaš nov roman, je objavljen kao i prethodni u izdavačkoj kući Laguna, koja inače i objavljuje savremenu književnost dosta. Pa eto, šta vi mislite o toj nevidljivosti? Jeste vi nevidljiv pisac?
Pa čujte, upravo zbog te nevidljivosti, ne samo moje, nije tu reč samo o meni. 95. godine je nas nekoliko taman svršenih studenata književnosti pokrenulo časopis Zvon. Upravo zbog te nevidljivosti, zato što su se stalno ista imena okretala i za nagrade i po književnim časopisima, istim imenima su objavljivane knjige i časopis je imao čak i podnaslov Zvono časopis za nova imena. Mi smo objavljivali potpuno neafirmisane pisce, ponekad delimično afirmisane pisce. Objavljivali smo isto tako slikare, vajare, njihova dela. Znači, paralelno sa književnošću objavljivali smo i likovne umetnike. Hteli smo naprosto da pružimo ljudima priliku da na što bolji način se predstave. Tu su obično izlazile po 3 priče, 4 priče.
To bi izuzetno dobar časopis da dodam.
Ceo ciklus pesama ili cele drame. I tako smo objavili nekoliko drama savremenih naših pisaca. Dobre prevode sa... od, ne znam, engleskog, španskog i tako dalje.
A izlazili ste u najtežim godinama.
Nordijska književnost izašla na me. To su se bili mladi prevodioci, novi, tek svršeni studenti, uglavnom neafirmisani. I to nam je zapravo bila osnovna namera da podstaknemo te ljudi da ne zapnu baš zbog toga što ih niko nigde ne vidi, da čisto... ne zapostave pisanje, ne zapostave slikanje, vajanje zbog toga što ne mogu da dođu do izložbenog prostora ili do izdavačke kuće.
Kad spominjemo taj izuzetno dobar časopis koji se me inače pratila tih godina, ali to su bile i najteže godine, to su bile ratne godine, sankcije. Nije bilo lako pokrenuti tako nešto, ali ste osvežili, da kažemo, tu kulturnu scenu.
Pa nekako imali smo sreće. Bili smo mladi, pa smo bili puni snage, pa smo bili mnogo dosadni tamo gde se kukumavčilo za pare, pa su nas finansirali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sorosov fond, odnosno Fond za otvoreno društvo i ASI banka i Službeni list Jugoslavije. Zaista imali smo sreće, odnosno malo sreće i najviše to što smo bili dosadni.
E sad, kad govorimo upravo i o pruženju šanse, ali nekad treba pružiti šansu i dobijanjem nagrade, jer to dolazi do reklame, afirmacije tog književnika. Vi ste bili nekoliko puta u nekim širim, užim izborima za najvažnije nagrade kod nas, Vitalova, Ninova. Kako ste se osjećali u tim trenucima kad ste tako pratili to žiriranje i šta će biti?
Pa dobro, nisam baš toliko pratio iz dana u dan, ali sam bio srećen kad sam video da sam ušao, ne znam, u uži izbor za neku od tih nagrada, taj, ne znam, Roma ne je imao najviše uspeha, on je stigao i do užeg izbora za Ninovu, i do najužeg izbora za Vitalovu, i do najužeg izbora za Biljanu Jovanović.
Da sve tako je važno i dobre nagrade.
Da, ovaj Roman Trudov je sada posljednji je imao i išao u najuži izbor za nagradu Stevan Sremac.
A nagrada ima mnogo u Srbiji, to moram da primetim. Našla sam neki podatak od pre neki dan u novinama da 395 književnih nagrada postoji u Srbiji, što je stvarno mnogo za jednu malu zemlju, mislim teritorijalno malu i brojčano po stanovnicima, a za Ninovu nagradu se prijavilo ove godine 195 autora i knjiga. I sad naravno postavljamo pitanje da li te žiri ipak mogao pročitati toliko knjiga i da li je stvarno ono što govorimo o nevidljivim piscima, uzima u obzir autore koji su potpuno nepoznati.
Ja to ostaje to pitanje. Ja to stvaram, pa dobro, ja to na to ne mogu pitanje da odgovorim.
Nekada je postojala u Matici srpskoj edicije koju uređivao David Albahari, to je ta prva knjiga takozvana, i on je pružao šansu, stvarno posle su postali mnogi poznate imena. Ta prva šansa je jako važna.
Upravo dva urednika tog časopisa Zvono su baš u toj edici Matice srpske objavili svoje prve knjige. I Saša Tomašević je u edici Pegaz, a Predrag Brajović je u edici Matice srpske bio objavio prvu knjigu.
Pa i Pegaz je isto pružao šansu. Ali toga više nema, to je sad retkost. Sad...
Čujte, nema, ali nije baš Srbija jedinstvena po tome. Nema, ja sam čitao i to još pre nekoliko godina kako je jedan od najstarijih univerziteta u Nemačkoj zatvoren. I sad je dekan univerziteta otišao u Ministarstvo kulture, objasnio istorijat svog univerziteta, doneo sav mogući materijal da objasni ministru da ne može to tek tako. Ministar je slegao ramenima i rekao mu imali ste lošeg menadžera. E pa, prosto, dakle, nije to samo kod nas slučaj. Naprosto, liberalni kapitalizam je pojeo naše navike te da država, društvo, bilo ko finansira nešto što nije profitabilno.
Kad govorimo evo sad o ovom novom romanu, ipak da vas nešto upitam o ovaj ciklus Porodični zavet koji ste nazvali. Da li ste, kako u stvari nastala ta ideja? Slučajno ili ste spontano dok ste pisali romane shvatili da pišete u stvari kao neku hroniku?
Pa nije, prvo mi je bila, osnovna ideja mi je bila da napišem nekoliko romana koji su vezani za porodicu. A onda mi je palo na pamet da bih mogao da radim jednu praktično parafrazu Novog Zaveta. I ta prva četiri romana, dakle, Tata, Ej, Sudbine i Trudovi, su usput zamišljeni kao četiri evanđelja, četiri različita pogleda na porodicu, iz četiri vizure se raspravlja o porodici. U romanu Tata glavni junak je zapravo mrtav, taj tata.
I to na
samom početku romana, a pripovedač njegov sin. U romanu Ej je reč o ženi potpuno izgubljenoj koja trpi zapravo jednu psihičku torturu u svojoj kući. I to je ispripovedano upravo iz njene perspektive te žene. Sin, roman Sudbine pripoveda sin, i on je glavni junak, i u romanu Trudovi opet sin govori iz njegove perspektive, dakle je pisan roman.
I tako u stvari ste posle shvatili da to ima neku dodirnu vezu.
Da, i ove godine bi trebalo do kraja godine da bude objavljena u Niškom kulturnom centru moja zbirka pripovedaka koja će se zvati Nedela, i koja je zapravo aluzija na dela apostolska. Samim tim, ta parafraza Novog Zaveta bi time bila i završena.
E onda ćete vratno se otisnuti u nešto drugo. Možda poeziji da se vratite. Da. Eto.
Verovatno. Ono što moram da priznam, da je zaista ono što je mene najviše kao proznog pisca podstaklo, to je upravo izlazak prvog romana u Laguni, romana Tata.
Ja, to vam je baš pružena šansa kod velikog
izdavača. Niti sam nikoga znao. Ja sam rukopis ostavio sekretarici redakcije, koji dan danas sekretar redakcije Minki, i otišao i nikada se nisam javio da proverim da li je neko je pogledao rukopis. Međutim, već posle nekoliko meseci me je zvao Igor Marojević i rekao mi da mu se ovaj tekst sviđa i da bi oni to objavili kao knjigu.
Da vas priupitam nešto o poeziji, zašto ste stali? 2002. godine poslednja zbirka Savezi i više ništa nema. Onda ste rešili da pišete samo prozu?
Prosto mislim da sam u tom, tom formatu rekao šta sam mogao da kažem. I da bi prosto ostalo bilo ponavljanje.
Da zastanemo i da nastavimo razgovor nakon muzike u studiju Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Klub 2, gost je književnik Krsta Popovski. Povod uvek postoji nov roman, ovog puta je izašao nedavno, kao što rekoh, nema ni dve nedelje, roman Ina. Čemu se može da posluži otadžbina? To je taj igra reči koju ovaj naslov sugeriše. Ali vi ste nekako prepoznatljivi u svim ovim romanima o kojima smo malo pre govorili, koji čine porodični zavet, po tom smehu, apsurdu, možemo reći groteska se prepoznaje. Ima neki karnevalske atmosfere na prvi pogled. Znači, vi ste izabrali jedan određeni stil, e sad, kako vas razume kritika i čitaoci, svako može da vas tumači na svoj način. Znači, svako pronađe neko svoje tumačenje. Ja sam, kada smo se dogovarali, shvatila, moramo reći u kratkim crtama o čemu je reč, ali da je to komadanje krave koja se zove Rasina, skraćeno Ina, komadanje Jugoslavije. Vi ste rekli da to može bude i Srbija. Znači, svako ima svoje tumačenje kako ga doživi.
Jeste, pa dobro, ovaj roman ima i svoju političku konotaciju, jel, ali to nije politički roman, pre svega nije mi to bila osnovna namera. To je prosto jedna od tema. Ima pre svega veze sa Srbijom i sa odricanjem kako smo se odricali jednog po jednog dela prosto svog naroda i svog bića posljednjih, eto, tamo od 91. druge pa nadalje, a i malo pre toga, zapravo tačnije od 74. Dakle, sve ono što je Srbija stekla jednim, drugim, trećim, četvrtim ratom, gde su izginuli milioni ljudi, sve je to prosto žrtvovano. Ne bili smo dosegli do nekog cilja, ne znam, sada se već gubi cilj. Prvi cilj je bio bratstvo, jedinstvo, drugi cilj je bio zajednička država, treći cilj je sada Evropska unija. Uvek imamo neki važan cilj zbog kojeg smo spremni da žrtvujemo parče po parče.
I vi ste napisali posvetu na prvoj strani, moj otadžbini Srbi.
Da.
Pa tu ste u stvari rekli sve što mislite, o tako?
Pa dobro, da. S tim što sad, eto, to smo i počeli da pričamo. Nije ovde reč samo o tome, ovde je reč o to je osnovna neka priča koja zaista ima veze sa politikom, ali sve ostalo je, tu je reč i o momku koji isto tako žrtvuje svoju ideju umetničku, taj formalni pristup zarad odlaska na veliku
međunarodnu izložbu
u Brisel, pa se okreće konceptu na nagovor svog profesora, okreće se zapravo rasparčavanju te krave koju on pravi od kostiju mrtve ove Rasine. Dakle, odriče se i on komada po komada i sve vreme je reč o odricanju i zapravo je na kraju reč o tome koliko smo mi svi, u krajnjoj liniji svako od nas, spreman da se odrekne čega, koliko, kog dela dostojanstva, kog dela slobode, kog dela morala, kog dela zarad nekog cilja. Prosto moderni svet nas stalno gura u neku trku i u pobedu. Da bi se pobedilo, mora nešto i da se da. Jel?
A sadržaj je malo neobičan. Znači, kad bi rekli ono osnovu u tri rečenice, reč je o jednoj porodici koja je izbegla iz Hrvatske, došla u Srbiju, dobila kravu na poklon, krava postaje kućni ljubimac.
Da, to je neobična krava, dakle, ona nije...
To je ona naša domaća sitna krava.
Ne daje mleko, jel, nego je to krava koju jeste upravo kao kućnog ljubimca, nego je taj prvo mladić, odnosno dečko, posle momak.
I onda kad ugine, oni zakopaju, ti kostiju kasnije pravi skulpturu za taj međunarodni konkurs.
Da. E sad, tu je sad ono, tu počinje zapravo od samog početka ide tim nekim fantastičnim putem, kao što i svi moji romani zaista kad...
Od prve strane shvatamo da to nije realizam.
Shvatamo da nismo u realnosti. Mm. Dakle, oni tu kravu jedu živu. Odnosno, tu pada dogovor šta se žrtvuje. Sin nije spreman na žrtvu krave da bi se preživjelo.
On postoje vegetarijanac.
Međutim, roditelji su gladni i zahtevaju prosto da moraju da jedu nešto. I sad pravi se kompromis. I oni zapravo seku parče po parče mesa kravi, pa vraćaju i jeste s jedne noge, pa s druge noge, pa s treće, dok krava ne padne skroz,
sruši
se, jel? I vraćaju nazad kožu i sve izgleda kao da je pravo, i tamo gde je bilo meso, to se puni slamom, mašću, svinjskom i tako dalje. Dakle, jasno je da je to nemoguće, ali
ima svoju poruku.
Ali ima svoju poruku, da.
Pa to je, kažemo, simbolično, jer ja možemo
ne
reći...
Da ima poruku, prosto ima... to je...
Značenje svoje.
Mi, kad smo u nekom fantaku, kad čitate Hoffmana, kad čitate Kafku, jasno, nije ni neophodno...
Da, ne moramo ni tumačiti.
Znači, tu princip verovatnosti i nužnosti ide iznutra, ne ide s polja. Nije verovatno za spoljni svet, ali je verovatno i nužno prema onome kako ide priča, jel?
Jer ima i spiralnu strukturu ovaj roman.
Pa eto, utoliko ima spiralnu strukturu što na nekom osnovnom nivou je reč o toj kravi. Onda kada vi pogledate zapravo da je to, kada ga gledate kao metaforu, onda vam je jasno da ima reči zapravo tu o komadanju tog srpskog entiteta, odnosno srpskog bića, odnosno komadanju naše otadžbine. A kada pogledate malo više, vidite da ima veze sa komadanjem umetnosti, sa svođenjem umetnosti na koncept. Pa kad pogledate na još jednom posljednjem nivou šire, onda vam je jasno, onda je reč o ovome što sam malo prepričao, da zapravo svi mi, neko manje, neko više, neko nije spreman da žrtvuje svoje dostojanstvo zarad punog stomaka, a neko je spreman za pun stomak sve da žrtvuje.
I to su ti krugovi, takozvani spirali, koji prate ovaj roman. Pomenut ćemo i umetnost, pošto je ona bitna za radnju romana, i glavno junak Vladimir, inače vajar, i kao što rekao sam, malo pre pravi skulpturu za međunarodnu izložbu u Briselu, ali mora da pravi taj kompromis. Znači, da ne bude figura kako je on zamislio, nego šta se očekuje od njega tamo na izložbi, kako će biti predstavljen, a i profesor koji vrši, naravno, pritisak. Zato ima dosta aluzija u stvari na modernu umetnost. Ima jedna rečenica kada profesor mu kaže: moderna umetnost teži uprošćavanju, simbolima, nagoveštima, razmislite o tome. Znači, vi ste pristalica, pretpostavljam, one druge umetnosti, umetnosti, da kažemo, klasičnog tipa.
Pa, mislim da ni ta umetnost čiji sam ja pristalica nije nemoderna. Prosto, to su dva različita pristupa.
Da.
Pristup taj konceptualni meni je malo strani, ja sam i u likovnoj umetnosti pristalica te forme, prosto, tako da
a inače u stvari jedan od njegovih drugara mu i kaže da bez obzira šta radio, tebi neće baš oni te tako prihvatiti, jednostavno unapred sumlja,
da, pa nisi njihov, jel?
Nisi njihov, da. Sad to ime, igranje, imati, ne samo što je radnja takva neobična, mislim, teško je pričati o romaru, pošto ima tih kutaka skrivenih. Znači, od naziva Rasina, znamo šta je, reka, je li jednog trenutka on hoće da se tako i zove njegov rat, a opet mu profesor sugeriše da to bude nešto kraće, jednostavnije, za upotrebu tamo kad ode na zapad. I onda je kompromisina i kaže mu profesor, kao da ste obukli majicu s natpisom Kosovo je srce Srbije. Kad kažeš nešto lokalno vezano za teritoriju i zemlju.
Pa dobro, ali to morate priznati da je naš dugogodišnji, višedecenijski kompleks. Mislim, mi se prosto stidimo svega onoga što je naše. Retko kad smo bilo šta sa ponosom isticali kao svoje. Uvek nam je slađe nešto tuđe, lepše, ako je pogotovo iz zapadne Evrope, sve je mnogo bolje nego kod nas.
A psihoanalitičari, ili tu jedna od junakinja psihoanalitičar, također
ima i ona se
posmešen...
zove Marina, jel?
Da.
I ona je...
Ina ima ona na
jest,
kraju.
Da.
Ona u stvari sprovodi te takozvane psihoseanse koja se zove, na primjer, ulica poverenja. Tu je stvarno tu malo ste onako grublji prema psihoanalitičarima sa njihovim metodama. Kako?
Dobro, to je dovođenje samo do krajnjih granica onoga čega su puni američki filmovi, znate, one seanse kad
sede u krug.
Da li muž ima u ženu dovoljno poverenja, pa ona stoji iza njega, a on treba da se žmureći baci pozadi i da očekuje da li će ona da ga uhvati ili neće. to postoji prosto.
Hvala vam u ovom romanu Reality.
Ova epizoda je zaista potpuno onako izvedena do kraja, onako jedno ruglo svega toga.
Reality vam fali još u ovom romanu i onda ćete da poklopite celu našu scenu u Srbiji, ovu koju doživljavamo, gledamo, čitamo, sve što imamo.
Da.
To za neki naredni roman. E sad, kad ste završili ovaj ciklus koji ste pomenuli, razmišljate li o dalje, da krenete u nešto novo, da li nastavljate, ne mislim samo na romane, nego da imate neku ideju, ako smete nam sad kažete, da ne otkrivate?
Ne pravo, mislim, imam onako neke nagovešte ideje, ali nisam baš siguran da ću o tome pisati.
I sad, ovaj roman, evo, upade u jednu polemiku koju nije hteo, ali svejedno, verovatno će se kritičari tu se polemišu, ne govorimo o piscima, vi ste tu prosto se našli kao primer. Šta mislite uopšte o tim polemikama koji su sve češće kod nas? Znači, na razne teme, samo neko nešto progovori, onda odmah krene jedan odgovor, drugi odgovor, treći, i to tako danima traje.
Pa dobro, to je prosto, to i nije loše, to ne mislim da je loše. Mislim da treba da postoje polemike, ljudi imaju naprosto potrebu da iznose svoje stavove koji su različiti, a nemaju baš, nije više ono vreme kada su ljudi sedeli u kafanama i o svemu i svačemu razgovarali, i pogotovo taj neki krug ljudi koji se bavio književnošću, proučavanjem književnosti, je sedeo po kafanama, bila kafana Proleće kad sam ja studirao, tu su sedeli naši profesori, pa ovde onda uživo su razgovarali. Sada više toga u principu nema ni para baš mnogo za kafane, pa onda prosto eto, postoji prostor javni, medijski, gde ljudi mogu da polemišu, da iznose svoje stavove.
Ali malo i podeljena ta naša scena, i kritičarska i, da kažemo, ona autorska, malo se naziru ti klanovi nekako.
Pa dobro, prosto se vidi. Mislim da klanovi postoje svuda, postoje u Hollywoodu klanovi, postoje u Nemačkoj klanovi, postoje i kod nas klanovi, naprosto ljudi sličnih stavova se vezuju, i obično se vezuju u neku grupu, ljudi suprotnih stavova se ne vole, pa pišu jedni o drugima.
Uopšte smo vrlo zamršeni u tim odnosima u kulturi, to se da videti svakodnevno, i ne samo kroz polemike, ali kada se objavi jedan roman kao ovaj, za sada, je li bilo nekih prikaza u novinama ili negde, osim ove što slučajno ste pomenuti u polemici kao primjer?
Pa ne,
ona je stvarno tek dve nedelje, koliko ima?
Tek dve nedelje nije bilo još uvek nikakvih prikaza, sem te polemike koje ide sada, koje je krenula od bloga 92-ke, pa se nastavila Kecmanovićevim tekstom u Politici i sada Brajovićevim odgovorom
u današnjoj Politici.
U današnjoj Politici, da.
Vi ostajete po strani, naravno.
Ja, bolje da ćutim.
Naravno. Never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? Sky.
Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2 i naš gost je Krsta Popovski, autor više knjiga, ali najnoviji roman se zove Ina. Kao i roman Tata, objavila vam je izdavačka kuća Laguna.
Jeste. I zaista, naravno da sam zahvalan Laguni i ovog puta na poverenju koje mi je ukazala, ali najviše sam je zahvalan zaista na poverenju koje mi je ukazala kada mi objavljujem prvi roman Tata.
Da, to je retko da vas veliki izdavač.
Da, pogotovo što zaista ovaj, samo sam rukopis ostavio. Nikoga,
da, kao što ste rekli. Da.
Nikoga nisam gnjavio i oni su prosto prepoznali su Igor Marujević je tada prepoznao i taj humor i grotesku i neku autentičnost.
Pa to je ono što smo na početku govorili, teško je objaviti tu prvu knjigu ili uopšte knjigu neku, možda imate vi 10 rukopisa, ako nema ko da vam objavi, to ništa ne znači, onda ste stvarno potpuno nevidljivi.
Da, jeste.
E sad, taj vaš stil koji sam pomenula je neobičan i zašto taj humor, tako da kažemo izopačen, koji imate u svim knjigama, da li je to neka ideja posebna ili se kroz taj humor možete da kažete mnogo toga?
Mislim da se kroz humor mnogo bolje priča o svim tim temama. Ovo su sve od prvog do posljednjeg romana, sve ove teme su prilično ozbiljne i mogli bi, kada bismo bili ozbiljni, prosto da se rasplačemo nad svim tim. Mislim da je prosto nije što mislim da je efektnije, nego mene lično je ta tema navodi na takav stil pisanja. Prosto ne mogu ni da zamislim da pišem srceparajući roman o tome kako je nečiji otac umro, pa se taj sad ne zna kuće, jer tata mu je bio samohrani otac koji ga čuvao i pazio celog sveta.
To je u stvari kako,
tema romana Tata, ili kako ću da pišem drugi roman, ne je o ženi koju je muž do te mere sluda da više ne zna ni kad je izgubila, kad im se izgubilo dete, pa odlazi u policijsku stanicu da to prijavi i ispostavlja se da je dete izgubila pre 2 godine.
Ali svaki početak romana je u stvari efektan, jer vi se ne skrivate iza tog humora, nego prosto kažete čitaocu, evo to je to, tako će vam biti do kraja romana od ove prve strane.
Da, pa dobro, da, ali nužno poslije postoji nekog realizma u toj fantastici. Zapravo postoji uzročnost i posljedičnost i postoji opet princip vjerovatnosti i nužnosti, doslovce poštovan Aristotelov princip, ja mislim u svim romanima, jedno iz drugog proizilazi, a sad prosto što je to sve u nekom drugom svetu, a nije u ovom u kakvom mi živimo, to je sad već.
Kad smo malo prepominjali časopis Zvono koji ste uređivali, tu su bili naravno uglavnom mladi, neafirmisani i autori likovne umjetnosti i književne. Da li je neko od njih napravio neku značajnu karijeru? Da li ste ih pratili kasnije? Saznali nešto o njima?
Dobro, jesam mnoge. Pa jesu posle, izlazile su im priče. Petar Arbutina, koji je direktor sada izdavaštva u Službenom glasniku, je svoje prve priče objavio u Zvonu. Mislim, ne znam... Za Zvono je Srđan Valjarević pisao, kad još uvijek nije bio naročito afirmisan pisac. Za Zvono, različiti su to autori, Milan Mitrović, koji je posle toga u Narodnoj knjizi objavljivao svoju prozu, od likovnjaka, pa pre svega Miodrag Rogan, koji je bio i urednik tu, on je sada zaista jedan onako vajar svetskog glasa.
Ali vi ste im dali tu šansu?
Pa ni,
čini mi se da je to bilo posticaj.
Nisam ja nikome ništa dao, oni su se nametnuli svojim dobrim radovima. Mislim, mi smo samo otvorili vrata i ti su ljudi...
Koliko je izašlo brojeva?
Pa izlazio je 95. 6. i 7. godine, izlazio je na 3 mjeseca, znači, eto, ne znam tačno koliko je brojeva izašlo, ali ovaj... Lep jedan period, s obzirom na to da je jako teško tada bilo finansirati.
I zašto je prestao da izlazi?
Pa, zbog para, iskreno. To je znači, mislim, nije bilo sredstava više.
I radili ste često i te promocije, to je bilo zanimljivo, dolazili
Jasno,
su
svaki,
autori.
Svaki je broj promovisan i pravili smo i godišnje izložbe za likovne umetnike. Dole u Srećnoj galeriji SKC su bile dve izložbe organizovane godišnje sa autorima koji su bili predstavljeni u Zvonu.
Tako smo se malo nostalgično setili nekih da. Vremena. Međuvremenu ste vi postali pisac i drugi su postali pisci i likovni umetnici. I sad ova knjiga, pošto je nova, ona sad treba da ima sad neka promocija, verovatno. Uvijek se svaka nova knjiga predstavlja, pogotovo Lagunina izdanje.
Promocija je 4. aprila u 18 sati u knježari Delfi, Studentski kulturni centar.
E sad, da li mislite da je... poželjno sa knjigom otputovati u unutrašnjost, jer oni su željni promocije knjiga. Da li lično vi da pokrenete nešto tako ili će izdavač?
Pa ja pretpostavljam da će to izdavač raditi. To.
Jer često ljudi koji žive u velikim gradovima, također u Srbiji, njima nedostaje i promocije knjiga i likovnih izložbi. Sve se nekako ovde dešava.
Da, jeste.
Postajemo mnogo lokalni ovde.
Dok sam radio u Službenom glasniku, radio sam u leksikografskoj redakciji i radio sam baš na leksikonima gradova Srbije. Pa sam često sa svojim kolegom, tada Milivojem Stefanovićem, obilazio gradove po Srbiji. Zaista ima ovaj delova Srbije gde su ljudi željni bilo šta iz Beograda da dođe. Kad dođe jedna predstava, za njih je to događaj za ovaj narednih mjesec dana da prepričavaju posle toga.
Pa predložite izdavaču da malo putujete po Srbiji i da pričate o svojim knjigama.
Da, putujući pozorište.
Pa tako se to radi danas.
Da.
Ako hoćete da se govori o knjizi, a i naravno da ljudi imaju taj užitak da prosto imaju knjigu. A nema knjižara u stvari u unutrašnjosti i to je problem.
Pa verovatno, da. Ja ne znam sad kako stoje...
Osim naravno Novi Sad, Niš i veliki grad, ali mislim da u malim mestima ih je
sve manje. Verovatno ih i nema.
Evo, ja sam pokušala u ovom razgovoru da podsjetim na neke vaše prve korake, znači časopis Zvono, pa onda kasnije romani kako su dolazili, pa smo stigli do novog romana, pa je tu upala i polemika, znači napravili smo priču od svega i svačega, nadam se da su nas slušalci razumeli, bar se ja tako nadam, ali ta polemika će ispasti na kraju i reklama za knjigu, čini mi se, nesvesno je postala reklama za knjigu.
Polemika je otišla previše u tom političkom smeru, nije mi bila namera da pišem roman
politički
čisto
roman.
Politički roman, naravno da imam svoje političke stavove, ima ih svako od nas, prosto samo što nisam baš toliko eksplicitan u svojim knjigama, ako ćemo tako, svaka mi je knjiga politička i roman i se bavi pravima žena, mislim.
U stvari svako treba da ima svoj stav i vi niste bez stava i kad
naravno
pišete knjigu.
Naravno.
E sad kako će, ko da je tumač? Mislim da bi ovdje mogli da zastanemo i da završimo emisiju, da malo slušamo muzike do kraja i da se pozdravimo sa vama.
Prijatno.
Around, oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh.
Sa vama su u emisiji Klub 2 bili Vesna Tošević, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević, a govorili smo o književniku, i on nam je bio gost, Krsta Popovski, povodom njegovog novog romana Ina.
Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life.